Ethol Aelod Seneddol I Senedd y Deyrnas Unedig ar gyfer etholaeth Llanelli. Dydd Iau y 4 Orffennaf 2024. Pleidleisiwch dros un ymgeisydd yn unig drwy roi croes yn y blwch wrth ymyl eich dewis. Mae 7 ymgeisydd ar y papur pleidleisio. Yr ymgeisydd cyntaf yw Beer, Gareth, Reform UK, Cyfeiriad yn Llanelli. Yr ail ymgeisydd yw Davies, Rodri, Plaid Cymru, Cyfeiriad yn Etholaeth De Caerdydd a Phenarth. Y trydydd ymgeisydd yw Evans, Charlie, Ceidwadwyr Cymreig, Cyfeiriad yn Llanelli. Y 4 ymgeisydd yw Griffith, Nia Rhiannon, Llafur Cymru, 33 Street Chapman, Llanelli, SA153EB. Y 5 ymgeisydd yw Lawrence, Karen, Plaid Werdd Cymru, Cyfeiriad yn Etholaeth Gwyr. Y 6 ymgeisydd yw Pasmo, Chris, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 95 Heil Sandy, Llanelli, SA154DH. Y 7 ymgeisydd yw Robinson, Stan, UKIP, No to Illegal Immigration, Cyfeiriad yn Llanelli.